Saat ini adalah waktu ketika doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. ففي هذه دورات حياة القلب يحيى الله سبحانه وتعالى بالعلم قلب طالب العلم وعقله.
Dan kesempatan daurah ini adalah ajakan daripada Allah dan Rasulnya sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diajak, diserukan oleh kalian dari Allah dan Rasulnya, maka jawablah seruan tersebut. Dan seruan tersebut ketika kita jawab, maka sesungguhnya jawaban kita ini menjadi penyebab dibersihkannya hati kita dan kita menambah ilmu daripada daurah ini.
Wa akramakum Allah ma'al ilm syaraf al-ittisal bis-sanad al-muttasil ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan ketika kita mengambil ilmu di dalam kesempatan ini, maka kita dimuliakan. Karena ketika kita mengambil ilmu, hadir di majlis ilmu ini, yang mana ilmu ini bernyambung sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kana yaqul ahadut tabi'in inna hadha al-ilma ladin laysa safqah laysa yu'khad 'an kulli insan inna hadha al-ilma ladin fanzuru 'amman ta'khuduna dinakum.
Sebab salah satu daripada tabi'in mengatakan bahwasanya beliau mengatakan bahwa urusan ilmu ini adalah perihal bagian dari agama, bukan sesuatu yang bercanda. Maka perhatikanlah, tiliklah dari mana kalian ambil agama kalian.
Walabud li talib al-ilm an yasbir wa yatasabbar ala talib al-ilm bal an yarhal ila an yatlub al-ilm أو يصبر على جفاء المعلم. فكان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين يأخذون من الصحابة أخذا طويلا. وكان الأئمة الأربعة صرفوا أعمارهم كلها في طلب العلم.
Dan hendaknya bagi seorang yang mau mencari ilmu atau menuntut ilmu, hendaknya dia mempunyai kesabaran yang sangat ketika dia mengambil ilmu tersebut. Bahkan yang dibutuhkan bagi penuntut ilmu bukan hanya kesabaran ketika dia menunggu untuk mengambil ilmu tersebut, hadir majelis ilmu tersebut, tapi dia juga tasabbar ala muril jafa min muallimin. Dia harus sabar terhadap kepahitan yang dia terima daripada apa yang dia dapati daripada gurunya. Kalau seandainya kita duduk di sini dalam keadaan waktu yang sangat lama, maka bersabarlah, sebab begitulah dahulu kala para sahabat-sahabat mempunyai sifat kesabaran ketika dia mengambil ilmu. Padahal ilmu tersebut hanya satu ilmu saja, maka dia sabar untuk menunggu ilmu tersebut.
Qala Sayyidina Abu Hanifah An-Nu'man talabtu al-ilma 'inda Shaykh Hammad 40 sana. Laysa sa'a wa laysa 40 yawm, 40 sana. Qal fatabattu hatta nabattu.
Maka dikatakan oleh Imam Abu Hanifah bin Nu'man, beliau ini mengatakan bahwa aku mengambil ilmu, belajar dari guruku Sayyidina Hammad itu 40 sana, yaitu 40 tahun. Bukanlah dia katakan sejam atau satu tahun, tapi 40 tahun dia bersabar di dalam duduk mengambil ilmu dari gurunya yaitu Sayyidina Ahmad.
Wa hadha al-'ilm yanbaghi an yakun lahu syekh. Qala Sayyidi Habib Umar al-masyayikh 3. Fi syekh 'ilm, wa hadha yajuz an yata'addad. Yajuz an yakun akthar min wahid syekhak fil 'ilm.
Dan selayaknya seseorang ini ketika ingin mencari ilmu, dia harus mempunyai syekh. Dan dikatakan oleh guru-guru beliau bahwa syekh ini, guru ini, itu ada 3 guru. Maka dikatakan yang pertama syekhul ilm, yaitu guru di mana? Ini perkataan daripada Habib Umar, bahwa yang pertama syekhul ilm, yaitu guru di mana kita mengambil ilmu. Maka guru ketika kita mengambil ilmu ini, boleh kita perbanyak. Ini yang mana dikatakan oleh Habib Umar bin Hafiz.
والشيخ الثاني الشيخ الفتح وهذا يختاره الله لك.
Dan yang kedua adalah Syekh Al-Fath, yaitu guru yang membuka kita untuk bisa memahami agama dan masuk di dalam menjalani ini agama. Maka ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan yang pilihkan kalian.
والشيخ الثالث هو شيخ التربية لا يجوز أن يتعدد مطلقا يكون واحد فقط.
Yang ketiga adalah syekhul tarbiyah atau syekhul murabbi. Ini tidak boleh kita mencari syekhul tarbiyah secara mutlak kecuali satu saja.
Alladhi qala fihi al-Imam al-Haddad radhiyallahu anhu arda, wa la budda min syekhin tasiru bi sayrihi ila Allah min ahli an-nufus az-zakiyyah.
Maka Imamul Haddad di dalam perkataan beliau mengatakan tidak boleh tidak seseorang itu ketika berjalan dengan perjalanan gurunya, maka dia harus mempunyai daripada guru yang mana guru tersebut adalah ahli tazkiyah yang mempunyai kebersihan jiwa.
Rahu alladhi yusammuhun murabbi la'alu fiha litasawuf birabbi araftul murabbi walaulal murabbi ma'araftu rabbi.
Maka ini ahli hikmah mengatakan birabbi araftu murabbi, dengan Tuhanku Allah maka aku mengenal, aku mengetahui daripada murabbi, guru murabbiku. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau seandainya bukan karena murabbi, syekh terbiah, maka tidak akan aku mengenal daripada Tuhanku Allah.
Alhamdulillah, nahnu ayyakum fi syahr Rajab mubarak. Nabi kan idza dakhal alaihi syahr Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa min haqaiq hadha asyhar anna fihi 'uruj, qala Habib Umar, hadha al-'uruj laysa 'uruj 'adi. ليش النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يوقظ النبي من المنام؟ ليش؟ قم جبريل يقول له قم. أتكلم بعدين ترجم لحظة بس أنا بختصر بعدين. يقول له قم. سيدنا جبريل يجي عند النبي يا رسول الله قم من النوم. جبريل يجي في حالة من الليل لم يعتاد أن يأتي إليه. إيش تريد يا جبريل؟ قال إن الله اشتاق لك. لا إله إلا الله. شوف سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك. سيدنا موسى هو الذي طلب أن يرى ربه عليه السلام. لكن سيدنا محمد سيد الوجود صلى الله عليه وسلم قال الله في طلبه. شوف طلبه الله. قال لحبي عمر فرق ما بين من كان يخطب ومن كان خاطب. حبي عمر يقول في القصيدة حقه كل ليلة ضيافة من عظيم المواهب. كل ليلة للعارفين بالله ضيافة من عظيم المواهب. طاب قلبي بجود الله يا خير واهب. فالنبي اختاره الله. قم يا رسول الله. طلعت البراد إلى بيت المقدس. يمر بسيد في محطات. محطة محطة محطة. هذا قبر موسى. وهذا الكثيب الأحمر. وهذا البيت لحم. وهذا كذا. ثم صلاة في بيت المقدس. ثم عرج به إلى السماوات. إيش هذا؟ كل هذه المسافات وكل هذه الوقت رجع إلى الفرش ولم يبرد الفرش صلى الله عليه وسلم. هذه قدرة الله. قال الحبيب عمر هذا العروج الإنسان في رجب يترقب عروج روحه إلى الله. رقي رقي رقي. لا تحضر هذه المجالس عادة. يلا دورة بسم الله دورة. إيش نيتك في هذه الدورة؟ لابد ترتقي في الحضور. ما يكون مجلسك هكذا. لما تزاحم الرجال يقولون حكمة عربية من جالس جانس. الذي جالس العارفين بالله يكون مثلهم بعد فترة لكن بالاستمرار والنية. قال كان سيدنا الحسن سيد الطائفة الصيفية الجنيد يقول من فتح على نفسه باب نية حسنة فتح الله عليه 70 بابا من أبواب التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
Dan hadirin sekalian, bahwa kita sekalian yang pada malam hari ini memasuki daripada bulan Rajab, sebagaimana dianjurkan dan disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya kita sudah memasuki bulan Rajab, hendaknya kita memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan ketahuilah di bulan yang semacam ini juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan, ada suatu peristiwa yang mana Allah memuliakan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya yaitu malaikat Jibril pada suatu malam untuk membangunkan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidurnya. Maka perkara apa yang menyebabkan malaikat Jibril ini membangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga malaikat Jibril mengatakan gum ya Muhammad, bangunlah engkau wahai Muhammad dari tidur engkau. Maka saat itu Nabi Muhammad bangun, kemudian dia dapati malaikat Jibril alaihi salatu wasallam yang membangunkan beliau. Maka ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada apa wahai malaikat Jibril? Ketahuilah bahwa malam hari ini Allah mengundang engkau untuk diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bertemu kepada Allah, agar diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa alaihi salatu wasallam di dalam doanya mengatakan, "Rabbi arini andur ilaik." Ya Allah, perlihatkanlah kepada diriku agar aku bisa memandang kepada engkau. Ini Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang diberikan oleh Allah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi
Qalabahu Allah. Nah, Allah menginginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh guru beliau, beda antara orang yang dikhitab ama yang makhtub. Orang yang mana dikhitab sama orang yang mengkhitabi, beda. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala, diundang untuk dinaikkan ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperjalankan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasalam di dalam masafat jarak yang sangat jauh, sehingga beliau berhenti kepada suatu tempat, kepada suatu tempat, kepada suatu tempat, sampai dikatakan berhenti melewati kubur Nabi Musa, marantu di kubur Musa, berhenti di situ, kemudian berhenti juga di Baitul Laham, berhenti juga di Kibritul Ahmar. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sampai kepada Baitul Maqdis, maka dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Tertikir ruh itu naik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, apa manfaat yang kita inginkan, yang kita bisa dapat ketika kita ini hadir di dalam daurah yang semacam ini? Kita ini ingin tambah naik, tambah naik, tambah naik kedekatan kita, ilmu kita, pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan oleh pujangga Arab mengatakan menjalis janis. Siapa yang duduk kepada satu kaum, maka janis dia akan satu jenis kepada kaum tersebut. Kita duduk saat ini kepada orang ahli ilmu, maka kita insya Allah akan sejenis dengan orang ahli ilmu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau mengatakan bahwa orang yang mana seandainya hadir yang semacam ini, kehadiran kita semacam ini bukan suatu hal yang biasa. Perlu niat, perlu niat. Sampai dikatakan oleh Sayyidut Ta'ifah Imam Junaid, man fatha baban niyatan wahidatan fatahallahu sab'ina baban minat taufik. Siapa yang ketika hadir di majlis ilmu dia membuka satu niat baik, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada dia 70 pintu pertolongan untuk dia melakukan niat kebaikan tersebut. 70, satu niat 70 pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nahnu qul alaikum jazakumullahu khairan ma syaa Allah al-majal al-asatiza. Nahnu zayirin wa dhuyuf. Nasalla Allah Subhanahu wa taala yufuna lima yuhibbu wa yardah. اللهم اغننا بالعلم زينا بالعلم اكرمنا بالتقوى وكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا المضلين. اللهم انا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Beliau tutup daripada ceramah beliau hadir di sini hanya sebagai tamu, sedangkan hadir bersama kita guru-guru kita, dan beliau berdoa dengan doa yang lumayan panjang, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa saya terjemahkan, banyak yang luput, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, barusan kita telah mendengarkan pencerahan dari Syekh Sami Bayasyud, yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan. Masih kuat nih? Masih kesannya masih banyak. Apa namanya? Sinyalnya masih kuat. Nah, diajak mikir, waduh. Tapi nanti kita akan mendengarkan dari Kiai Haji Hasan Khalid tentang hikmah yang akan membawa kita di dalam suasana yang berbeda insyaallah. Selanjutnya kita hanya ingin meneruskan sedikit bahwasanya perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam ketika beliau masih berada di bumi, kita semua menerima karena Allah mengatakan asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram. Maka naiklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau kita melihat, karena bahasanya di situ adalah naik, araja, yang berarti naik, makanya disebut dengan mi'raj. Dan anehnya lagi di situ, kenapa mesti naik lewat Baitul Maqdis? Tidak naik, kan bisa saja langsung dinaikkan melalui Makkah langsung. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kita temukan istilah dengan kata-kata wa yartaquna fil asbab, naik di dalam asbab, sebab, asbab di sini. Di mana asbab ini maknanya para mufassirin mengatakan al-manafid, yaitu pintu atau jalan, jalan masuk. Jalan masuk menuju dunia lain. Begitu. Jadi kalau kita nonton film khoyal itu kan, ada jalan masuknya, ada yang kaca jalan masuknya, ada yang apa, dan seterusnya. Karena mereka melihat dari sisi tempatnya. Makanya di dalam ayat yang lain tentang berjalannya, atau ketika jin atau iblis berusaha untuk masuk, menembus, itu manafid. Mereka tidak bisa. Nah, tempat itulah, dan ternyata salah satu tempat itu adanya di Baitul Maqdis. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti lewat di situ. Di dalam masuk menuju langit. Padahal Allah telah mengatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghar. Teman kamu ini tidak tersesat. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebelum Allah menjelaskan tentang mi'raj, menceritakan tentang mi'raj, wa huwa fil ufuqil a'la, di mana beliau berada di dalam ufuqil a'la, berada di dalam alam semesta yang tinggi. Kalau kita baca di dalam ilmu pengetahuan alam, misalnya kita lihat apa namanya, tadi enggak sempat saya mau cari foto-fotonya itu, keberadaan galaksi, galaksi keberadaan kita yang disebut dengan apa namanya Bima Sakti misalnya, bukan Bima Sakti yang apa, Gatot Kaca itu, tapi adalah tempat ruang lingkup matahari, kemudian planet-planet, kemudian galaksi-galaksi yang lain ada di situ. Di dalam sebuah ruang lingkup disebut dengan Bima Sakti. Di mana kita yang paling rendah, yang paling kecil daripada jenis planet itu adalah Bumi dan Mars. Yang paling dekat dengan Bumi nantinya juga adalah Mars. Dan ternyata jaraknya, sedangkan matahari itu enggak, bukan yang paling besar, tidak. Namun salah satu planet yang ada di dalam ruang lingkup Bima Sakti tersebut. Padahal selain daripada Bima Sakti itu masih banyak galaksi-galaksi yang lain. Kan begitu. Makanya kalau ada gambarnya enak. Gak sempat tadi, aku telat, ternyata telat juga bikin. Jadi misalnya bumi yang paling kecil, sedangkan jarak, ada yang pernah umroh enggak? Kalau yang pernah umroh, di seberang Masjidil Haram, kita lihat museum ilmu pengetahuan di situ. Museum tentang tumbuh-tumbuhan, tentang galaksi dan seterusnya. Kita masuk, kita akan diperkenalkan tentang alam ini dari sisi galaksinya. Diperlihatkan begini begitu. Ternyata antara bumi dengan langit yang pertama, ini jaraknya miliar-miliar mil. Enggak sempat ngitung saya pastinya berapa. Karena kejauhan. Jadi mereka yang menghitung. Jaraknya bermiliar-miliar mil. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai menembus itu semua? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Kan tadi kita sebutkan, kita tadi telah mengetahui bahwasannya di saat Rasulullah melakukan mi'raj, maka di situ malaikat. Berarti jasmani beliau, ruh beliau, jiwa beliau, kekuatan beliau saat itu adalah menjadi malaikat. Makanya kalau di saat beliau masih di bumi, beliau bertanya pada Jibril, apa ini Jibril? Kemudian dikasih tahu, ini Muhammad, ini. Tapi di saat beliau masuk ke dalam alam malaikat itu sendiri, beliau enggak nanya-nanya lagi. Enak, enjoy ngomong sama orang-orang meninggal, para nabi wal mursalin yang sudah meninggal dunia. Biasa, sudah tidak ada pembatas. Karena dimensi beliau saat itu sudah bukan manusia yang seperti kita berada di dunia. Makanya ketika kita lihat Nabi Allah Musa alaihissalam misalnya, tatkala beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan, dan Nabi Allah Musa faham bahwasannya tanpa bantuan dia tidak akan mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, arini anzur ilaih, arini perlihatkan. Artinya tetap minta kekuatan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, lan tarani, kamu tidak akan pernah melihatku. Coba. Kata-kata lan dalam bahasa Arab itu sesuatu yang mustahil. Begitu. Sesuatu yang mustahil. Mustahil tapi dalam hukum adi. Dalam hukum alam. Bukan hukum akli. Tahu kan perbedaan hukum alam dengan hukum akal? Misalnya. Ini adalah mustahil dari sisi hukum alam. Kenapa? Karena saat itu hukumnya adalah hukum di alam. Dan Allah mengatakan, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Berarti secara akli, secara akal, mungkin Nabi Allah Musa melihat. Buktinya adalah firman Allah yang mengatakan, fandur ilal jabali fa inni istaqarra makanaka saufa tarani. Kata-kata saufa tarani. Maka lihatlah kepada gunung ini. Bila mana engkau kuat, fa inni istaqarra makanu saufa tarani. Bila mana ini gunung tetap, engkau akan melihat. Mungkin saufa. Paham? Berarti secara akal itu tidak mustahil. Sebagaimana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasannya mungkin dan kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, khilafan lil mu'tazilah. Tidak seperti menurut pendapatnya mu'tazilah. Di sini dikatakan bahwasannya secara hukum adi, secara hukum alam, tidak mungkin. Lan tarani, engkau tidak akan pernah melihatku. Kenapa? Karena dimensi saat itu engkau masih berada di bumi. Dan engkau belum keluar daripada sifat basyariyah, kemanusiaan. Jika kamu bisa, makanya Allah masih menawarkan dengan hal yang lain, benda lain, berupa apa? Gunung, sebagai bentuk percobaan dan pembuktian bahwasanya hal ini tidak akan terjadi. Di dalam apa? Di dalam undang-undang yang saya ciptakan di muka bumi. Paham? Tapi di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, maka dikatakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ra'a di situ, melihat. Buktinya adalah tsummadana fatadalla. Kemudian mendekat dan mendekat. Yang mendekat bukan malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril kalau mendekat akan sebagaimana mufassirin yang sebelumnya, mufassirin yang banyak daripada mufassirin mengatakan ini adalah malaikat Jibril katanya. Tapi kata Syekh Mutawalli Asy-Syarawi itu bukan malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril lau taqaddamtu lahtaraktu. Kalau saya terus melangkah maka saya akan hancur, akan terbakar. Nah, berarti ini siapa? Berarti di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam yang sudah keluar melampaui daripada dunia malaikat. Kita di muka bumi ini saja akan mengenal dunia dengan macam-macam dunia. Ada alam jin kita kenal. Ada alam binatang. Kita pikir itu binatang di saat dia ngobrol, kambing itu bahannya embe-embe gitu aja. Masa ngerayu pakai embe-embe aja misalnya sama istrinya kan, sama yang betina, atau dia lagi marah embe-embe juga sama. Ini gimana? Itu tidak, mereka ngerti ada makna-makna tersendiri. Hanya saja di dalam dunia kita, di dalam dimensi kita manusia, di saat kita mendengar itu suara hayawan yang misalnya jenis kambing, suaranya cuma seperti itu aja. Padahal pada hakikatnya sama dengan kita, mereka punya bahasa. Enggak usah jauh-jauh. Orang yang tidak ngerti bahasa Inggris, kayaknya bahasa Inggris itu cuma wes-wes-wes gitu aja semuanya. Iya kan? Padahal itu ada arti dan makna. Kenapa? Karena kita tidak masuk di dalam dunia itu. Ini di dalam hal yang kita bisa menjangkau. Bagaimana sesuatu alam yang kita tidak sanggup menjangkaunya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bentuknya adalah alamin, alam, alam jin, alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam ini dan itu dan seterusnya. Termasuk dalam hal ini buktinya adalah mukjizatnya Nabi Allah Sulaiman misalnya yang mendapatkan mukjizat mantiqat tayr, bisa ngomong dengan binatang. Padahal suara burung ya begitu-begitu aja. Hanya saja disinilah hikmahnya atau disinilah titik daripada pandangan ilmiah bahwasanya alam ini bukan alam yang dapat kita pandang belaka, namun alam ini sangat luas dan yang lebih besar lagi adalah nanti alam malakut, alam jabarut di mana malaikat tidak sanggup untuk seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Sehingga akan menambah keimanan kita. Kalau kita dengar dari Syekh Sami tadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang. Tentu perangkatnya juga sudah lengkap, makanya ada furoq, ada ini dan itu pun oleh malaikat Jibril, itu pun diciptakan semua sebagai bentuk di saat beliau berada di bumi. Di saat beliau berada di bumi, iqamatul asbab, diadakan sebab. Meskipun sebab nanti ada dua, ada sebab zahir, ada sebab yang bersifat batin. Nah, salah satunya seperti adanya burak ditemani malaikat Jibril, kemudian perjalanan jarak tempuh dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di dalam teori yang dikatakan Einstein misalnya, yang tentang cahaya. Kalau saat ini kita mengenal kecepatan cahaya, apa kecepatan benda paling cepat itu adalah kecepatan suara. Yang dalam hal ini masih dicoba untuk melampaui itu, kecepatan suara yang di dalam per jamnya akan ditempuh di dalam jarak 380 sekian. Kan begitu. Nanti kalau lihat apa namanya? 3G sama 4G, ya kan? Ini beda kecepatannya, speednya sudah beda. Nah, di sini dimensi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saat itu ketika memasukin dimensi yang lain malaikat misalnya sudah tidak terkungkung di dalam kecepatan-kecepatan yang bersifat benda. Karena sampai saat ini paling cepatnya hanya 380 sekian per detik. Kecepatan yang paling cepat, kecepatan suara. Mau pakai rudal misalnya atau pesawat lewat cuman 700 sekian per kilo, kan begitu, per jam. Ini per detik. Akan tetapi di saat itu bukan benda tapi berubah misalnya menjadi cahaya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah apa? Nur. Kita akan temukan dalam Al-Qur'an, qad ja'akum nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian nur, cahaya. Nah, kalau cahaya, maka ditemukan di dalam teori tersebut adalah bisa mencapai kecepatan yang sangat luar biasa, dan semakin cepat maka akan semakin mengurangi jarak waktu. Entah bagaimana penalarannya, jangan ditanya itu nanti, saya nggak ngerti. Yang jelas Einstein mengatakan seperti itu. Yang ahli fisika silahkan deh nanti dikembangkan sendiri. Namun ini semua membuktikan kepada kita semua bahwasanya jarak dan waktu di dalam keagungan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimanapun juga, ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah berkehendak, maka di situ semuanya akan bisa terjadi. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Aklan kami katakan tidak ada yang mustahil, bukan adatan. Nah, sehingga di saat harikul lil ada, keluar daripada kebiasaan, bukan ada kebiasaan, maka akan menjadi sebuah mukjizat tatkala berbarengan dengan at-tahaddi. Sehingga ini membuktikan betapa agungnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan dan memberi perangkat dan penguat para nabi dan para kekasihnya. Sehingga semakin seseorang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin seseorang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, maka hal-hal ajaib akan dia alami di muka bumi ini. Hal-hal yang mungkin secara nalar yang sederhana dia tidak sanggup untuk melakukannya, namun Allah ciptakan dia menjadi orang yang sangat luar biasa, menjadi orang yang sangat hebat. Kita pernah membaca misalnya intuisi. Intuisi apa maknanya intuisi? Intuisi ini adalah kelakuan dalam ilmu psikologi. Dikatakan kelakuan-kelakuan yang di luar nalar, yang abnormal, tidak normal. Namun ternyata setelah diperhatikan orang-orang sukses di dalam ilmu psikologi, kalau di dalam ilmu apa namanya disebut laduni nantinya, dekatnya di situ. Ternyata mereka orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, kebanyakan mereka berdasarkan intuisi ini, bukan berdasarkan dengan konsep akal kekuatannya, tidak. Namun ternyata faktor sukses kebanyakan adalah faktor X yang semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagai seorang yang beriman, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka segala apapun rintangan dalam hidup ini akan selesai dengan sendirinya. Makanya Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, di situ jalan keluarnya. Apapun yang kita inginkan. Isra Mi'raj adalah semangat untuk mendapatkan kekuatan dan spirit lain dari Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj adalah semangat untuk membangkitkan ghirah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membangkitkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hati dan akal kita. Maka mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita tentang Isra wal Mi'raj dalam perspektif ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh guru kita Kyai Haji Hasan Khalid. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mursili Muhammadan bil bisyarati wan nadharah wa hadana ila maulal karimi bi ahsani dilalatiha ala taharah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di tempat yang penuh keberkahan ini. Dan tentunya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang baru saja menyampaikan materinya, Akhil Aziz Ad-Da'i Lallah Al-Habib Hamid Al-Gadri. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya. Allah berkahi kita semua dari ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga guru kita yang mulia Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Jindan yang sedang agak kurang sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan senantiasa badannya. Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya. Dan kita semua diberi keberkahan dari ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sore ini antum ya. Masya Allah, mabruk. Mubarak. Sudah banyak yang antum dengar dari apa yang dipaparkan oleh guru-guru kita, para narasumber kita. Tadi apa yang disampaikan oleh Habib Hamid, saya baru dengar sebahagiannya. Sudah banyak sekali ilmu yang saya dapati. Begitu, walaupun banyak juga yang bahasa-bahasanya agak-agak sulit gitu ya. Subhanallah. Yang sini sih kayaknya diem semua, paham insya Allah. Karena orang yang diem itu gak nanya, cuma ada dua kemungkinan. Ya, dia paham banget atau dia kagak paham sama sekali. Tapi insya Allah fahimin, ya, pada paham semua. Allah berikan pemahaman, Allah kasih futuh wal munuh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya diberikan apa namanya kesempatan untuk menyampaikan materi hikmah daripada Isra wal Mi'raj. Jika kita bicara hikmah Isra wal Mi'raj secara tuntas, 2 minggu, 2 bulan, ya 2 tahun mungkin belum selesai. Banyak sekali hikmah Isra wal Mi'raj. Mungkin di sini saya akan menyampaikan sebahagiannya saja yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita agar saya sampaikan dan antum semua dengarkan. Pertama yang saya sampaikan daripada hikmah Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kejadian Isra wal Mi'raj. Kronologi kejadian tersebut, hal yang melatar belakangi daripada kejadian Isra wal Mi'raj. Kita sudah tahu, mungkin antum sudah dengar dari apa yang disampaikan pada hikmah perjalanan Isra wal Mi'raj, bahwasanya perjalanan tersebut dilatar belakangi oleh satu kejadian yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, di mana beliau mendapati musibah demi musibah di dalam perjuangan dakwanya, dan puncaknya pada tahun ke-10 Hijriah, di mana tahun tersebut dikenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Dinamakan tahun kesedihan, tahun duka cita, karena di tahun tersebut meninggal 2 orang yang begitu beliau sayangi, begitu beliau cintai, yang menyokong dakwah beliau, yang membantu dakwah beliau, yaitu yang pertama paman beliau, paman beliau Abu Talib. Abu Talib wafat dikatakan bulan Rajab, ada sebagian yang mengatakan bulan Ramadhan. Meninggalnya Abu Talib ini berakibat yang cukup fatal dalam perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum wafatnya beliau, orang-orang Quraisy menyakiti Nabi, mengusik Nabi. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi besar Muhammad SAW, tetapi tidak terlalu mereka berani, karena masih ada yang membackingi, membackup dan membantu Rasulullah SAW, yaitu paman beliau yang disegani oleh orang-orang Quraisy, karena beliau termasuk pembesar daripada orang-orang Quraisy, Abu Talib. Hingga beliau mengatakan, manalat minni Quraisyun say'an akrahuhu hatta mata Abu Talib. Tidak pernah menimpa diriku sesuatu dari orang-orang Quraisy yang menyakitiku secara langsung kecuali setelah wafatnya Abu Talib. Wafat Abu Talib. Bulan Ramadan, wafat istri beliau yang tercinta, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang menjadi pelipur lara dari getirnya perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rohah nafsiyah. Kesenangan atau berupa istirahat, pelabuhan hati beliau ketika dalam susahnya berdakwah, tantangan dakwah, maka ada di samping beliau Sayyidatina Khadijatul Kubra. Karena orang itu ketika dia berdakwah, kalau ada yang membackingi di luar, dan membackingi dari dalam, maka orang tersebut akan jejak langkahnya, akan istiqomah dan akan kuat menghadapi apapun. Dua-dua hal ini yang membackingi Nabi di luar, yaitu Sayyidina Abu Talib, Abu Talib paman beliau, lalu dari dalam ada istri beliau Khadijatul Kubra. Ketika dua-dua orang ini meninggal, maka begitu timpang dakwanya Nabi Muhammad, begitu sedih dan kehilangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas wafat keduanya, hingga tahun tersebut kita tahu, kita kenal dengan sebutan Ta'amul Husni, tahun kesedihan. Yang menarik dari kisah tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun tangan langsung untuk menghibur hati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas meninggal istrinya. Ditinggal mati kekasihnya, ditinggal wafat kekasihnya, Allah yang turun tangan menghibur Nabi Muhammad. Kalau ada orang sedih kan kita ajak jalan-jalan, seneng ya. Ada orang sedih, lagi susah, ya ajak jalan-jalan, yaudah kita jalan-jalan, kita pergi kemana, tamasya, seneng. Refreshing, ya, ngilangin sumpek, ngilangin gundah. Rasulullah sedih ditinggal mati, ditinggal wafat istri tercinta beliau. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang turun langsung menghibur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajak jalan-jalan, tamasya yang begitu agung, yang begitu mulia, yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Di sini menunjukkan juga betapa agungnya kedudukan Siti Khadijah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wanita yang paling mulia tanpa ada keraguan. Siti Khadijah binti Khuwailid, istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Bahkan Allah menyampaikan salamnya untuk Khadijah. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang dapat salam langsung dari Allah melainkan Siti Khadijah. Jibril ada bersama Rasulullah. Tiba-tiba Jibril berkata, ya Muhammad, sebentar lagi akan datang Khadijah, dia bawa wadah yang berisi lauk pauk. Jika dia datang, katakan kepadanya, innallaha yugri ilaihas salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan salamnya kepada Khadijah. Dan salamku pula kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ardoha. Dan sampaikan kepadanya bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membangunkan satu istana di surga yang terbuat dari mutiara, yang tidak ada kepayahan dan tidak ada lelah di dalamnya radhiyallahu ta'ala anha wa ardoha. Ini Siti Khadijah, wanita yang mulia, wanita yang super salehah. Wafat beliau, Allah turun langsung menghibur hati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana keadaan wanita-wanita kita di zaman sekarang ini? Kalau meninggal, suaminya dihibur sama siapa? Enggak perlu hiburan suaminya, meninggal istrinya udah hiburan. Tiap hari diomelin, tiap hari dimaki-maki, suami enggak ada hormatnya sama suami. Nah kalau model istri kayak gini meninggal enggak usah pakai dihibur, meninggal udah hiburan sudah. Alhamdulillah. Seperti itu. Ada juga yang sedih. Istrinya baik, saleha, meninggal wafat, sedih suaminya. Enggak sampai 40 hari sedihnya. Belum lagi 40 hari sudah mikir yang lain gitu, Bibi. Ada di kampung saya orang Betawi. Ini sepasang suami istri yang sangat setia begitu. Saling mencintai satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Oh, pasangan yang paling romantis di kampung. Orang kenal semua ini pasangan romantis, sehidup semati katanya. Istrinya meninggal duluan.
Begitu istrinya meninggal, dikuburin, suaminya ikut nangis sepanjang jalan nguburin istrinya. Ketika sudah rata dengan tanah, disiram kembang, air mawar, begitu. Orang-orang sudah mau pergi, habis ditalkinkan, orang-orang sudah mau pergi, selesai dikuburin. Suaminya megang kipas, tahu kipas ya? Duduk di kuburan istrinya, ngepasin kuburan istrinya. Sambil nangis, ngepasin kuburan istrinya. Orang semuanya gak ada yang tega. Nangis semua, sedih. Tapi udah selesai kuburan, menguburin udah selesai. Pulang semuanya. Semuanya cuma bilang nepuk punggungnya, sabar, sabar. Yang ikhlas, yang sabar. Terakhir adik iparnya bilang, sudah bang, ikhlasin, mpok pergi. Ya, ikhlasin. Yang sabar. Terus akhirnya dia bilang, orang Betawi nih ngomongnya gue. Ya. Gue sih bukannya enggak ikhlas, mpok lo meninggal dunia, mpok lo wafat, mpok lo mati, gue enggak, bukannya enggak ikhlas, gue ikhlas, 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 ikhlas. Ini gue ngipasin kuburan ini gue, karena gue punya janji sama mpok lo, gue enggak akan kawin lagi sebelum kuburannya kering. Jadi dia ngipasin kuburannya supaya kuburan. La haula wala quwata illa billah. Ini yang paling setia di zaman sekarang, hadirin hadirat sekalian. Enggak ada bandingan sama Sayyidatina Khadijah binti istri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang istri-istri yang naudzubillah berani sama suami, keluar sama suami enggak pakai izin, ketika suami bilang dapat pengajian, dapat apa namanya pelajaran dari pengajian, kalau istri keluar dari rumah harus izin sama suaminya. Si istri dikasih tahu, kenapa kalau abang keluar enggak pakai izin, saya mesti izin. Harus ada persamaan hak segala macam. Itu istri-istri zaman sekarang. Emansipasi katanya. Ya, feminisme segala macam itu disebut sama mereka. Begitu. Sampai ada kelompok arisan ibu-ibu gaul nih. Ya, yang disebut apa istilahnya, ibu-ibu sosialita ya. Sosialita, ya kerjaannya arisan, pergi ke Singapura, ke sono, ya ke Eropa, ngumpul. Mereka mau tobat bareng-bareng ternyata ini. Ada bagusnya, biar kita ini jadi istri kok begini ya. Kita harus taat sama suami, ya kita harus sayangin suami, kita harus jaga rumah tangga kita dengan baik. Tergimana kalau suami kita cari perempuan lain, sadar kira-kira nih perempuan-perempuan ini. Ibu-ibu sosialita ini sadar. Akhirnya dia sepakat panggil seorang motivator untuk nasehatin. Wah, dinasehatin begini begitu segala macam tentang seorang istri bagaimana baiknya sama suami. Akhirnya di dalam pertemuan itu kata si motivator begini, sekarang coba masing-masing kirim pesan SMS, BBM atau WhatsApp apapun ke suaminya. Tulis di pesan itu, suamiku, aku cinta padamu. Sama suami nih, awas kalau sama pacar, gak boleh. Suami halal, ya. Kita lihat tanggapan suami-suami ibu seperti apa, nanti kita akan bahas, kata si motivator. Ngirim semuanya. Kata si motivator, abis ini tukeran, jangan baca sendiri. Tukeran handphonenya, saling tukar handphone, nanti yang lain bacakan jawaban suami yang lainnya. Itu ajaib jawabannya hadirin hadirat sekalian. Ada yang balas suaminya bilang, kenapa lagi ma, uang belanja kurang. Astagfirullah. Ada yang jawab, kenapa lagi nyerempet mobil orang lagi. Ini karena gak pernah ngomong mesra sama suaminya nih. Model perempuan yang gak taat, gak bisa ngurusin suami dengan baik. Dari sekian banyak jawaban, ada satu jawaban yang paling bagus. Ya, yang gak ngenyek lah jawabannya. Jawaban yang paling bagus itu bilang begini, mohon maaf, ini siapa ya? La haula wala quwata illa billah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hikmah daripada perjalanan Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia tadi yang pertama menunjukkan bagaimana kedudukan mulianya ya istri beliau Sayyidatina Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid, dan juga tentunya wanita-wanita salehah punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang didoakan malaikat, setiap malamnya diistighfarkan malaikat, wanita-wanita yang didoakan malaikat, diistighfarkan malaikat karena dia taat, dia patuh, dia tunduk sama suaminya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, ini yang perempuan ada ya di atasnya? Ini lagi buat yang perempuan, bentar lagi ente orang. Ya, jangan asik yang perempuan lagi diomelin. Enggak, bentar lagi ente, bentar lagi kesini, bentar lagi. Mereka didoakan para malaikat. Kebalikannya perempuan-perempuan yang durhaka sama suaminya, tidak mau melayani suaminya, dilaknat oleh malaikat saban malam. Hingga dikatakan, jika seorang suami memanggil istrinya ke pembaringannya dan dia menolaknya, maka itu perempuan dilaknat oleh malaikat hingga terbitnya fajar. Malaikat ini tugasnya bukan melaknat orang. Malaikat ini tugasnya bertasbih, berzikir kepada Allah. Tapi karena diperintahkan oleh Allah, jadi mau gak mau melaknat orang. Orang-orang yang seperti ini jika dia wafat, malaikat girang. Karena tidak lagi mengotori lisan mereka untuk melaknat apa seseorang di dunia ini. Karena jika jenazah meninggal, ada orang meninggal dunia, itu kemungkinannya ada dua, hadirin hadirat sekalian. Seperti yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu masa beliau lagi duduk bersama sahabat-sahabatnya, kemudian lewat jenazah. Beliau berdiri. Ini adab ya. Kalau ada jenazah lewat berdiri. Ya. Rasulullah berdiri, enggak usah tanya ini jenazah Yahudi, Islam apa Muslim atau Muslim, berdiri. Walaqad karramna bani ada, berdiri. Beliau berdiri. Lalu sembari beliau mengatakan, mustarihun au mustarahun minhu. Sama itu jenazah. Orang yang beristirahat atau beristirahat darinya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarahu minhu. Siapa itu orang yang beristirahat? Siapa pula orang yang beristirahat darinya? Rasulullah mengatakan, al-abdul mu'min idza mata yastarihu min ta'abid dunya wa adaha ila rahmatillah. Seorang hamba yang beriman, jika dia wafat, maka dia beristirahat dari capeknya dunia, dari taatnya dunia, dan penyakit-penyakitnya. Karena isinya dunia itu begitu, capek sama sakit. Banyakan makan sakit, kebanyakan tidur sakit. Ya, kagak pernah tidur sakit. Buang air terus sakit. Ya, gak buang air juga sakit, itu isinya dunia. Sama capek, ngapain yang gak capek. Ya, senang-senang kelamaan juga capek. Begitu. Mudah-mudahan antum enggak capek sekarang ya. Begitu. Sengaja ini ya agak sedikit apa namanya supaya enggak agak dulu pada ngantuk saya lihat di belakang itu. Iya. Baik. Beristirahat dari semua itu kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal fajir, beliau mengatakan adapun orang fajir, idza mata, jika dia meninggal dunia, yastarihu minhu al-ibadu wal-biladu ya wasyajaru wad-dawabu. Beristirahat darinya negeri, manusia, begitu. Pohon-pohonan, bahkan binatang-binatang. Mereka beristirahat dari melihat kejahatan, kemaksiatan orang tersebut. Na'udzubillah. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita di dunia ini? Kita ketika masa itu tiba menjadi orang yang beristirahat atau beristirahat orang lain dari kita. Ya, capek orang melihat kita kali na'udzubillah karena kejahatan na'udzubillah. Mudah-mudahan termasuk orang yang beristirahat dari dunia, capeknya dunia dan penyakit-penyakitnya dunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah Isra wal Mi'raj yang lainnya, tentunya yang kita sudah tahu ya, dan apa namanya kita laksanakan bersama, yaitu sholat lima waktu, sholat fardu lima waktu. Ini oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepulang dari Isra wal Mi'raj. Sholat lima waktu. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaid Diniyah wal Wasaya Imaniyah, beliau mengatakan bahwasanya sholat yang dikerjakan oleh seseorang itu terdiri dari dua unsur, dua perkara penting. Yang pertama, suratun zahirah wa haqiqatun batinah. Yang pertama, gambaran yang zahir. Yang kedua, hakikat yang batin. Gambaran yang zahir adalah ruku, sujud, berdiri, wudunya, ya, apa namanya, qiraatul Fatihah dan lain sebagainya. Ini harus ditegakkan dengan benar dan ini tidak bisa ditegakkan dengan benar kecuali kita ngaji, kita belajar. Jadi itu kita harus wajib hukumnya belajar pengetahuan agama yang menunjang keabsahan daripada ibadah wajib kita, wabil khusus sholat lima waktu yang menjadi oleh-oleh daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Lalu ada hakikat batiniyah, hakikat yang batin berupa kehusyuan, tadabbur, hadir hati. Sebelum kita bahas hakikat batiniyah, pada surah zahirah, suratun zahirah, surat yang zahir, gambaran yang zahir daripada sholat itu, ini di dalamnya mengandung banyak sekali hikmah-hikmah. Sebelum kita sholat, ya, kita berwudu, kita basuh wajah kita, kita basuh kedua tangan kita, kita basuh kepala kita, kaki kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam apa namanya Al-Quran, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Imam Haddad dalam kitab, Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau menyebutkan di sana, memaparkan di sana doa-doa yang dibaca ketika berwudu. Dari mulai doa membasuh wajah, doa membasuh tangan, doa membasuh wajah beliau ajarkan dalam kitab beliau itu, ya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddul wujuh wa taswaddul wujuh, ya Allah putihkanlah wajahku di hari putih wajah manusia dan hitam wajah manusia. Lalu ketika membasuh tangan kanan, membasuh tangan kiri, minta kepada Allah agar diberikan kitab dari tangan kanan dan dijauhi menerima kitab dari tangan kiri atau dari belakang. Dan doa-doa yang lainnya, khulasahnya, ringkasnya semua doa-doa tersebut, ya. Dan apa yang kita lakukan di dalam wudu kita, ternyata wudu ini bukan hanya persiapan untuk sholat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi wudu juga yang kita lakukan setiap hari adalah satu persiapan kita untuk kelak disidang di hadapan Allah di hari kiamat. Wajah yang kita basuh, ini wajah kita persiapkan, wajah kita supaya kelak wajah ini bisa memandang kepada wajhullah. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah yang berseri-seri kepada Tuhannya mereka memandang. Kita persiapkan wajah ini untuk dapat memandang wajah Allah yang maha mulia, kita basuh dalam wudu kita. Kita siapkan untuk mendapat memandang wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita basuh dalam wudu kita itu. Tangan demikian pula supaya dikasih catatan amal dengan tangan kanan, kita basuh tangan kiri, tangan kanan kita supaya dijauhkan menerima catatan dari tangan kiri, ya. Kita basuh tangan kiri kita, juga mempersiapkan tangan ini untuk dapat menjabat tangannya Nabi Muhammad. Tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh sembarangan orang menjabat tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika kita berwudu, hadirkan di dalam hati bahwa kita sedang membasuh sebuah tangan yang kita persiapkan kelak untuk dapat menjabat tangan Nabi Muhammad. Tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk dapat memegang catatan amal ibadah dengan tangan kita, tangan kanan kita. Demikian pula yang lainnya dari basuhan-basuhan wudu. Ini surah Dhahirah juga ada hikmah di dalam. Semua apa yang kita lakukan di dalam sholat syarat-syarat penuh dengan hikmah-hikmah yang luar biasa. Yang sangat panjang, sangat banyak kalau kita bicarakan satu persatu. Orang menjadi mulia karena sholat, hadirin hadirat sekalian. Jadi sholat itu bukan hanya kewajiban. Sholat kewajiban buat kita. Tetapi adalah kemuliaan buat kita. Humin antum bisa bicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa kita boleh bicara sama Allah? Lisan yang sering berbohong, lisan yang sering berdusta, lisan yang sering ghibah, namimah. Diizinkan untuk berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala cuma di dalam sholat. Langsung berbicara dengan Allah dan Allah langsung jawab. Ketika kita membaca Fatihah di dalam sholat kita umpamanya. Seperti yang direwayatkan dalam hadis qudsi. Ketika mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab. Hamadani abdi. Hambaku memujiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah menjawab. Asma alaya abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin. Majjadani abdi. Hambaku sedang memuliakan dan mengagungkan diriku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab. Hadza baini wa baina abdi. Wali abdi masa'al. Ini antara aku dengan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia mau minta. Apa yang dia mau minta. Apa yang kita minta setelah itu? Yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah? Adalah para nabi, kaum siddiqin, kaum syuhada, dan kaum salihin. Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa syuhadai wa salihin. Itu orang-orang yang dapat nikmat. Kita bukan dari kelompok mereka, jauh kita dari mereka. Tetapi kita mohon kepada Allah setiap sholat kita untuk diberikan, ditunjukkan jalan yang lurus, jalannya mereka orang itu. Orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diizinkan kita bicara langsung dengan Allah dalam sholat. Apa enggak mulia jadinya? Bahkan ketika azan berkumandang, hadirin hadirat sekalian. Azan berkumandang itu azan panggilan Allah. Panggilan azan adalah panggilan sholat yang adalah panggilan Allah untuk kita sujud dan rukuk kepadanya, menghadap kepadanya. Jadi kalau kita analogikan azan itu seperti dering telepon. Kita punya handphone nih berdering. Bunyi. Kan ada namanya. Begitu ya. Biasanya telepon itu kalau enggak kita angkat kemungkinannya, ya, kita enggak mau ngangkat karena kita segan ngomong, ya. Enggak penting. Atau ini yang nelpon lagi utang debt collector. Kita enggak mau angkat dah. Tetapi kalau yang telpon kita berdering, yang nelpon apa namanya? Gubernur. Lurah atau presiden katakan. Jokowi. Ya. Begitu bunyi Jokowi yang nelpon, belum kita angkat kita pamerin dulu. Tuh. Jokowi. Jokowi teleponannya. Padahal Jokowi KW1 atau KW2. Bangga dapat telepon dari pembesar, bangga ya, bangga. Itu panggilan azan, panggilan Allah. Kita dipanggil oleh Allah, langsung Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk sujud dan rukuk kepadanya. Mestinya kita menjadi mulia dengan hal itu dan bangga dengan panggilan salat. Marhaban bil qailina adlan marhaban bis salati ahlan wa sahlan. Ini panggilan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulia dengan sholat kita. Kita doa berbisik. Ya, di dalam sujud kita, langit mendengar. Bahkan kita bersalam di dalam salam kita ketika sholat. Dalam tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab salam kita. Nabi jawab salam kita. Karena tidak ada seorang pun yang bersalam kepadanya sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau menjawab salam orang tersebut. Dulu waktu belajar di Tarim, guru kami Al-Habib Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, kakak daripada Sayyidina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Beliau cerita, saya masih ingat cerita itu. Karena menarik. Beliau bilang, dulu Sayyidina Ali Khalik Qasam, kalau dia sholat, ketika tahiyat, dia bersalam kepada Nabi Muhammad SAW, dia katakan, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka orang-orang yang sholat di belakang beliau, bukan hanya beliau, tapi orang-orang yang sholat di belakang beliau, mendengar jawaban salam dari Nabi Muhammad. Rasulullah mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya syekh. Habib Masyhur terus bilang, kalau sholat salam yang mendengar jawaban salam Nabi cuma diri sendiri itu mah biasa. Kata beliau, saya masih ingat karena kalimat ini, itu mah biasa kata beliau. Tapi hadza rijal, ini baru orang mulia. Bukan hanya dia yang dengar, tapi orang yang sholat di belakangnya ikut dengar jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mulia dengan sholat kita, oleh-oleh yang mulia dari peristiwa yang mulia Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang kedua yang dikatakan oleh Imam Haddad, ada yang namanya suratun batinah. Hakikatun batinah, maaf. Hakikat yang batin di dalam sholat. Yaitu khusyuk kita, hudur kita di dalam sholat, tadabbur kita. Kalau sudah kita tegakkan sholat, kita dirikan sholat dengan baik, walhamdulillah, maka usahakan sholat di awal waktu, dalam keadaan berjamaah, lalu juga diusahakan untuk meningkatkan kekhusyuannya, hadir hatinya, tadabbur ma'aninya, dan yang lain sebagainya daripada hal-hal yang batin di dalam sholat tersebut. Jangan puas dengan sholat yang cuma gerak-gerakan doang, khusyuknya gak tahu kemana peginya. Kalau lagi sholat pergi pikiran kita, melayang pikiran kita, buru-buru tarik lagi, balikin lagi ke dalam sholat. Pasti itu kita awal-awalnya pasti begitu. Ketika sholat itu pikiran melayang ke sono, melayang kemari. Jangan diikutin, yang penting jangan kita ikutin. Begitu dia pergi, kita tarik lagi ke pikiran, masukin lagi ke dalam sholat. Pergi lagi, tarik lagi ke dalam sholat. Begitu seterusnya. Insya Allah, Allah akan bantu kita nantinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan tingkatkan kehusyuan kita. Kalau kita berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjukkan jalan menuju kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang penting sungguh-sungguh. Jangan diikutin. Menghayal dalam sholat diikutin. Ada ustaz di kampung ana juga nih. Bukan kampung ana kali, kampung ente kali ya. Habis maghrib sholat di musola, pulang ke rumah. Sholat sunnah di rumah. Lagi sholat sunnah, banyak sih sholatnya. Datang tetangga. Assalamualaikum. Istrinya lagi nonton sinetron. Ini istri ustaz zaman sekarang. Maghrib-maghrib nonton sinetron. Bukan ustaz di kampung sini insya Allah ya. Kampung sono. Ya, ya, tapi pindahan dari sini. Itu lagi nonton sinetron, dia ngetok pintu, dibuka pintu. Ya, ada apa Pak? Ini mau ngundang Pak Ustaz, ntar malam ada, habis Isya ada apa namanya tahlilan di rumah. Ya, tolong datang mimpin doa. Iya baik. Istrinya lihat suaminya lagi sholat, udah diterusin lagi nonton sinetron. Sampai Isya, adzan Isya suaminya keluar rapi. Pakai koko rapi udah, baju dinas sudah. Ya, sorban. Keluar, istrinya tanya, mau kemana bang? Ya mau itu, hadir undangan. Undangan apaan? Undangan tahlil. Undangan tahlil yang mana? Tadi tuh orang yang datang ke rumah. Lah, kan saya belum bilang, kan tadi abang lagi sholat. Iya tadi anda lagi sholat, anda dengar. Kalau lagi sholat kita dengar orang ngomong dan kita paham, itu kagak khusyuk berarti sholatnya. Kalau kita dengar orang kita lagi sholat, dengar suara-suara orang bicara, tapi kita nggak paham, itu kita masih ada khusyuknya. Ya, ah, kalau yang benar-benar khusyuk kebakaran aja nggak tahu. Seperti Sayyidina, Ali Zainal Abidin, dia lagi sholat di dalam di masjid kebakaran itu masjid, dia nggak tahu. Sampai habis semua masjid, beliau tinggal tersisa sejadahnya doang lagi sujud. Ya di sana lihatlah, masjid habis sudah, nggak berasa. Begitu, karena khusyuknya di dalam sholat. Setidaknya kita kalau orang ngomong, orang bicara, kita gak tahu, gak paham apa yang diomongin. Walaupun dengar suara-suaranya itu masih ada, ya khusyuk dan menuju khusyuk insya Allah. Kalau paham apa yang dibicarakan, lah ini lain perkara ini. Ya, berarti nyimak itu nyimak, lagi sholat nyimak. Ya, seperti itu, nyimak itu namanya. Khusyuk di dalam sholat, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Hasanul Basri begitu. As-shalah bila hudur haba'an mansur. Salat tanpa hadir hati itu seperti debu yang terbang. Enggak ada artinya. Ya. Imam Haddad bilang perumpamaan orang yang salat tanpa hadir hati seperti dia menghadiahkan seekor kambing atau budak kepada raja tetapi mati, enggak ada nyawanya. Jadi bangke dibawa. Hadiahin kepada raja kambing mati, kira-kira raja nerimanya senang apa malah jadi marah? Kambing mati kenapa dibawa kemari? Kalau kambingnya hidup girang buat di apa namanya buat disembeli, buat dipelihara dan lain sebagainya. Tapi kalau kambing mati buat apa? Seorang ulama sebelum saya tutup sudah agak udah malam. Seorang ulama bernama Sayyidina Isam bin Yusuf. Seorang yang warok ahlillah. Orang yang khusyuk dalam sholatnya tapi beliau tidak pernah puas dengan sholatnya. Beliau selalu mencari dan belajar lagi bagaimana kehusyuannya kaum sholihin di dalam sholat mereka. Hingga satu masa beliau datangi gurunya. Salah seorang gurunya, seorang ulama besar di zamannya, wali min auliyailah di zamannya, Sayyidina Hatim al-Asam. Datang ngaji di situ, ketika selesai keterangan, dia ngangkat tangan bertanya, duhai imam, saya ingin bertanya satu pertanyaan, silakan. Ya Aba Abdurrahman, wahai guruku Abu Abdurrahman, julukan gelar daripada Hatim al-Asam, ceritakan kepada kami bagaimana sholatmu agar kami bisa mencontoh. Lalu Hatim Al-Asam bilang, sholat saya sama seperti sholat kalian. Ceritakan kepada kami guru, biar kami bisa contoh, bisa kami teladani. Karena dipaksa beliau cerita. Beliau mengatakan, sebelum aku sholat, aku berwudu. Aku berwudu zahiran wa batinan. Aku wudu zahir dan batin. Bagaimana itu wudu batin, wudu zahir kami paham. Bagaimana itu wudu batin? Seperti halnya aku basuh anggota wuduku dengan air yang bersih, yang suci. Maka aku basuh diriku, hatiku ini. Dari sifat cinta kepada dunia, dari iri, dari dengki, dari mencari kedudukan di hati manusia, dan sifat-sifat buruk lainnya. Setelah selesai sholat, aku pakai pakaianku yang terbaik untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian aku pergi ke masjid untuk sholat. Dan tidaklah aku sholat, kecuali aku merasa Allah sedang berhadapan denganku, memantau diriku di depanku. Di belakangku, Izrail sedang menungguku. Sebelah kananku surga dan ahli surga dalam kenikmatannya. Sebelah kiriku neraka dan ahli neraka yang dalam azab mereka. Dan aku berdiri dengan penuh kewaspadaan seakan-akan aku berdiri di atas jembatan Siratal Mustaqim. Aku ruku, aku sujud dengan menghinakan diri di hadapan Allah dengan tawadu. Aku bertakbir dengan mengagungkan Allah. Dan aku bersalam dengan penuh pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah sekalipun selama 30 tahun aku sholat, kecuali aku merasa inilah sholatku yang terakhir. Inilah sholatku yang terakhir. Kalau kita mau sholat, terus datang bocoran dari malaikat Izrail, dibilang, fulan, habis sholat ini ente wafat. Gitu ya. Kira-kira sholat kita seperti apa? Pasti super khusyuk sudah ya. Nangis-nangis kita dalam sholat. Habis ini kita habis sudah. Dipanggil oleh Izrail. Dan aku tidak pernah sholat selama 30 tahun, kecuali aku merasa bahwa inilah sholatku yang terakhir. Luar biasa. Menjerit, apa namanya, Isam bin Yusuf mendengar pemaparan gurunya, nangis sejadi-jadinya. Ternyata sholatnya jauh dari sholat orang solihin, jauh dari sholatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keberkahan dari perkumpulan kita ini, keberkahan dari guru-guru kita yang mulia, kita dijadikan hamba-hamba Allah yang beriman, yang khusyuk di dalam sholatnya. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'in. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan dari Allah, pandangan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bangun kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita dimaampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, yang sakit diantara kita disembuhkan penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah, wa tafarukuna min ba'dihi tafarukan ma'zumah, wa la taj'al ahadun minna wa la min ahlina saqiyan wa la mahrumah. Bijudika wa karamika ya arhamar rahimin, ya ajwadal ajwadin, ya rahimal masakin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khairan jaza. Kita ucapkan kepada guru-guru kita Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri dan juga guru kita Kiai Haji Hasan Ahmad Khalid yang telah memberikan kita begitu banyak ilmu yang bermanfaat yang mudah-mudahan dapat kita serap ya. Kemudian juga kita dapatnya langsung ya. Jadi tidak kita pilih, langsung kepada yang bertanya. Habib Hamid, silakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Terima kasih semuanya. sebetulnya pertanyaan ini kepada Habib Ahmad, namun karena beliau lagi kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pertanyaan yang pertama, mengapa peristiwa Isra Mi'raj terjadi saat iman penduduk Makkah belum kokoh? Ini pertanyaan. Yang kedua, bagaimana gambaran perempuan ketika itu? Apakah yakin tentang keyakinan mereka mengikuti suami, kalau yang nolak juga ikut menolak? Mungkin di sini jawabannya adalah kokoh dan tidaknya keimanan seseorang, di mana itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala kenapa terjadi Isra Mi'raj padahal saat itu sedang gentingnya suasana, sedang tidak kondusifnya suasana. Karena saat itu Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan tokoh-tokoh yang akan menjadi pondasi bagi perjuangan umat Islam. Sehingga yang dibutuhkan bukan hanya kuantitas, bukan hanya jumlah yang banyak. Namun yang dibutuhkan di sini adalah orang-orang yang kuat, yang punya keimanan, yang mempunyai kualitas keimanan yang luar biasa. Karena mereka adalah pondasi di dalam bangunan umat Islam ini. Maka lahirlah manusia-manusia suci dari didikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah As-Siddiqul Akbar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Itu orang-orang yang akan menjadi pondasi pertama daripada agama tersebut. Kalau keimanannya tipis, kalau keimanannya rendah, bagaimana mungkin dia akan menjadi sebuah pondasi dari sebuah bangunan yang sangat besar dan dahsyat ini? Itulah hikmahnya kenapa terjadi Isra Mi'raj sedangkan kondisi umat Islam saat itu masih belum kuat, kondisi umat Islam dan keimanan penduduk kota Mekah masih belum merata. Mungkin ini singkatnya. Yang kedua, perempuan saat itu sama dengan perempuan saat ini. Dalam artian, sama dengan kaum lelaki. Bagaimana mereka di dalam menerima Isra wal Mi'raj. Di antara mereka ada yang beriman, dan di antara mereka ada yang tidak beriman. Artinya, tergantung keimanannya. Kita temukan saat itu orang-orang yang mulia. Orang-orang seperti keluarga daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dari kaum wanitanya, putri-putri beliau, ada Sayyidah Asma, ada Sayyidah Aisyah, ada yang lainnya. Kemudian di situ ada sahabat wanita misalnya seperti Sumayyah, yang setelah itu beliau akan wafat, ibu daripada Ammar bin Yasir dan lain sebagainya. Ini kondisi mereka, ada yang beriman seperti kaum lelaki dan ada yang mendustakan seperti kaum lelaki. Kemudian dari kisah perjalanan Isra wal Mi'raj, ada nilai pendidikan, artinya pendidikan apa yang kita ambil tentang kisah-kisah tersebut, baik yang berkaitan dengan makhluk, kita sebagai makhluk, sebagai orang tua, sebagai guru, yang kelak nilai pendidikan tersebut akan kita tanamkan pada generasi penerus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari awal kisah Isra wal Mi'raj adalah pendidikan. Jadi dari awal sampai akhir adalah pendidikan. Baik kita sebagai orang tua, apalagi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar dari Ustaz Hasan Khalid barusan bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima, bahkan sebelumnya Habib Ahmad mendengarkan kepada kita bagaimana kita selaku hamba Allah, bagaimana, ya Allah, saya ini sudah berusaha. Saya ini ingin mendapatkan orang-orang yang beriman, ingin menyelamatkan mereka di Taif. Namun ternyata orang-orang Taif membalas kami seperti itu. Kemudian doa yang kita dengarkan tadi.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang melambangkan beliau sebagai seorang hamba? Fa illam yakun ghadabun fala ubali. Kalau itu bukan kemarahan ya Allah, maka saya tidak peduli. Apapun yang terjadi kepada kami, kami pasrahkan kepada Engkau asal Engkau ridha kepadamu. Ini yang diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan hanya keridhaan yang didapatkan oleh beliau pada akhirnya, namun beliau pun ridha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini antara hubungan makhluk dengan hamba, dan masih panjang bagaimana pasrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepatuhan beliau. Pendidikan selaku orang tua. Kayaknya ini ujuk rasa sama Ustaz Hasan Khalid ini. Yang di atas ujuk rasa. Kita selaku orang tua, selaku guru, kita menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bertanya kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga menjawab antara murid dengan guru, antara anak dengan orang tua. Bagaimana kesabaran Malaikat Jibril dan pintu-pintu ilmu adalah bertanya. Kita bagaimana menciptakan suasana di dalam belajar mengajar sehingga murid-murid bisa bertanya, yang menunjukkan akan ukuran kefahaman mereka terhadap pelajaran yang disampaikan. Sebagaimana Malaikat Jibril tidak langsung memberitahu terhadap Rasulullah dari sekian hikmah-hikmah yang beliau lihat, namun beliau biarkan beliau berdiskusi dan bertanya dengan beliau. Itulah bagaimana guru dan orang tua bersikap kepada anak dan murid-muridnya, yaitu sebuah keharmonisan antara tanya jawab, dialog dan komunikasi yang baik. Bila mana seorang guru sanggup di kelas ataupun di mana saja berkomunikasi dengan baik, memahami muridnya, sang murid paham kepada gurunya, itu adalah salah satu tipe pendidikan yang paling sukses. Begitu pula di dalam rumah tangga, seorang ayah, seorang ibu yang hebat adalah ayah dan ibu yang sanggup untuk menciptakan komunikasi yang baik antara orang tua dengan guru, antara orang tua dengan anak. Dan banyak hikmah daripada peristiwa-peristiwa tersebut. Kemudian di sini ada pertanyaan yang saya minta Ustaz Hasan untuk menjawabnya. Perintah sholat sebelum Rasulullah melakukan Isra, apakah beliau sholat ataupun bagaimana cara sholatnya?
Baik, sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, seperti yang disampaikan oleh para ulama, para ahli tarikh, bahwasanya para nabi itu diperintahkan untuk diwajibkan mereka untuk sholat malam. Wajib atas mereka sholat malam. Allah perintahkan untuk sholat tahajud. Ya, kita buka surat yang awal-awal diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah surat Iqra, itu Al-Muzammil dan Al-Mudassir. Ya ayuhal muzammilku, apa namanya, ya ayuhal mudassir kumil layla illa qalila. Begitu. Jadi ada perintah Allah untuk bangun malam. Untuk bangun sholat malam. Jadi sholat itu memang untuk para nabi sudah diwajibkan sebelum sholat lima waktu. Ya, tapi untuk umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW, kewajiban sholat baru diwajibkan setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, yaitu sholat yang lima waktu demikian. Saya kira wallahu a'lam. Iya, silakan, ada dua orang katanya ada hadiahnya. Ya, silakan yang foto hitam. Ya, silakan. Silakan. Kasih mikrofon.
Assalamualaikum. Terima kasih Adik atas kesempatannya. Saya mau langsung pertanyaannya. Tadi saya menyimak Habib Ahmad, ketika sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, beliau namanya kemana dulu gitu kan. Nah, di suatu tempat di mana gitu beliau bersama Jibril diperintahkan sholat. Nah, itu kan sebelum Isra' Mi'raj. Yang jadi pertanyaan, sholat apakah itu? Terus apakah sholat tersebut juga dianjurkan kepada kita umatnya? Katanya tadi juga mengajarkan kita supaya setiap ada tempat ziarah kita ziarahi, itu adalah sebagian dari agama Islam, seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan tadi, apakah sholat itu dianjurkan untuk kita sebagai umatnya? Dan apakah kalau ada, apakah nama sholatnya? Gitu. Nah, satu lagi nggak tuh? Maaf ya, satu lagi. Maaf melenceng dari Sidang Miraj, tapi saya akan tanyakan. Jadi, akhirat itu abadi, kemudian Allah juga abadi. Nah, keabadian tersebut apakah sama? Tuh, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Kurang jelas mic-nya itu ya. Tapi yang saya tangkap adalah Rasulullah itu sholat di salah satu kuburan para nabi atau di tempat-tempat yang istimewa, di situ beliau sholat. Nah, sholatnya itu kan sebelum itu Rasulullah belum dapat kewajiban sholat, kan begitu? Itu pertanyaannya kan? Sholat itu sholat apa dan bagaimana? Barusan Ustaz Hasan telah menjelaskan bahwasannya sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya seperti yang kita dengarkan setiap tengah malam. Di dalam keterangan lain dikatakan bahwasannya sholat yang beliau lakukan adalah fil ghudwi wal ashal, di waktu pagi dan di waktu sore. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasannya saya melihat Abdullah bin Mas'ud, termasuk orang yang pertama masuk Islam, diislamkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, meriwayatkan bahwasannya saya pernah menyaksikan Rasulullah sholat bersama seorang wanita dan seorang anak kecil. Ini sebelum turunnya ayat wandur asyirakata wal aqrabin. Artinya ad-da'wah bil jahr, dakwah dengan cara terang-terangan. Nah, sholat beliau adalah dua rakaat di waktu petang dan di waktu pagi dan di tengah malam seperti yang diterangkan oleh Ustaz Hasan tadi. Adapun cara sholat sebelum hijrah, berarti masih termasuk setelah Isra Mi'raj, Rasulullah melakukan sholat itu dua rakaat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasannya Sayyidah Aisyah mengatakan, dulu kita melakukan sholat dua rakaat, fil hadar ataupun fis safar, dalam keadaan berjalan ataupun dalam keadaan di tempat. Sehingga setelah hijrah baru disisakan yang dalam keadaan musafir tinggal dua, kemudian di saat hijrah di rumah fil hadar maka arba'an, katanya empat rakaat. Nah, ini ceritanya sholat. Adapun sholat seperti apa di situ adalah sholat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima dari Allah Subhanahu Wa Taala saat itu, yang masih belum disyariatkan kepada umatnya. Begitu. Adapun apakah akhirat itu kekal abadi sebagaimana keabadian Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan terjebak di dalam akidah al-khawarij misalnya, yang mengatakan bahwasannya neraka itu tidak kekal, yang otomatis nanti akhirat berarti tidak kekal. Padahal di dalam Al-Quran Allah mengatakan khalidina fiha abada, kekal di situ, khalid. Ingat, khalid di sini bentuknya bukan Ustaz Hasan Khalid. Khalid di sini makna kekal dalam bahasa Arab ada dua. Ada baqi, kemudian ada khalid. Kalau baqi yaitu kekal abadi, ini adalah sesuatu yang memang baqin karena memang tidak ada awalnya. Dan ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian abadi yaitu khalidina fiha khalid, yang berarti itu adalah keabadian yang diciptakan, diabadikan. Faham? Ini adalah diabadikan. Siapa yang mengabadikan? Adalah Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan akidah daripada di luar ahlu sunnah wal jamaah yang mengingkari terhadap keabadian akhirat. Kalau akhirat itu tidak abadi, untuk apa ada alam nihan ini? Alam yang sesaat yang disebut dengan alam fana ini. Untuk apa semua ini? Artinya, ya pada akhirnya kita akan selesai urusan kita. Setelah apa? Setelah tidak ada. Maka udahlah, mau neraka, neraka juga nanti pada akhirnya ada akhirnya. Ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting nanti sama pada yang dapat nikmat sama, yang dapat siksa juga sama. Yang meskipun lama, yang jelas kalau itu tidak abadi, maka sifatnya adalah sementara dan setiap, karena dikatakan di dalam Al-Qur'an wa kullu atin qarib, setiap sesuatu yang akan datang termasuk ketidakabadian itu nilainya sebentar. Paham? Panjang nanti kalau kita bahas di dalam sebentar itu seperti apa. Kita di muka bumi ini akan merasa hal-hal yang nikmat misalnya. Hal-hal yang nikmat, tapi begitu sebentar, ya Allah. Kalau yang pernah mondok di pesantren, dengan suka duka orang-orang yang berada di pesantren, setelah dia keluar, padahal pesantren 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia katakan, ya Allah, betapa sebentarnya ini. Dan itu adalah rasa-rasa yang terindah di dalam hidup ini. Ini di muka bumi. Kenapa? Karena ada akhirnya. Namun kalau sesuatu itu tidak ada akhirnya, itulah hakikat siksaan dan itulah hakikat kenikmatan. Paham? Sehingga kita madhab ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa akhirat kekal untuk selama-lamanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terima kasih.
Yang di belakang, di belakang.
Antum jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, dulu waktu mengaji dulu, Allah itu beda dengan makhluknya, wujud bila makan. Allah wujud tanpa tempat, tapi dalam Isra Mi'raj biasanya ustaz-ustaz cerita Rasulullah itu naik ke langit pertama, langit kedua, ketiga, hingga ke langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, hingga akhirnya bertemu dengan Allah. Seakan-akan kayak Allah itu memang ada di atasnya langit lagi, di atasnya Sidratul Muntaha. Bagaimana penjelasan Habib tentang hal ini? Allah Ta'ala alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ahsan, pertanyaan yang super sekali. Seandainya tadi di proyektor diperlihatkan gambar galaksi, itu gambar galaksi kalau kita lihat dari kacamata atau perspektif pandangan kita, di situ ada arah enggak? Ada arah enggak? Enggak ada arah di situ. Padahal pandangan kita. Kenapa? Karena arah itu akan menjadi atas bagi mereka yang ada di bawah. Dan semua itu adalah makhluk. Faham? Ciptaan. Sedangkan setiap makhluk adanya pasti sebelumnya tidak ada. Berarti arah termasuk dalam hal ini tempat juga tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau Allah Subhanahu wa taala butuh kepada tempat, butuh kepada arah, butuh kepada apapun juga, berarti Allah lemah. Kenapa? Karena butuh kepada sesuatu yang lain. Bagaimana mungkin ada Tuhan yang lemah, masih butuh kepada sesuatu yang lain, termasuk dalam hal ini adalah tempat. Paham? Di saat kita katakan bahwasanya Allah butuh kepada Sidratul Muntaha, Allah butuh kepada arsy misalnya, berarti di situ Allah butuh. Berarti lebih hebat arsy dong, meskipun dari sisi ininya dibandingkan dengan Allah. Dan berkapan Allah menciptakan ini arsy? Apakah itu makhluk atau bukan? Makhluk. Kecuali arsy juga Tuhan. Dan mustahil ada dua Tuhan di dunia ini. Faham? Artinya arsy diciptakan oleh Allah. Sidratul Muntaha diciptakan oleh Allah. Kalau Allah bertempat, kalau Allah bertempat, sebelum diciptakan di mana Allah? Faham? Jadi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan sifat Allah qiyamuhu binafsihi, yaitu Allah itu berdiri atas zatnya sendiri, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada apapun juga. Faham? Nah, kemudian bagaimana di saat Allah bertemu dengan Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Rasulullah di Sidratul Muntaha? Kita katakan itu tempatnya di mana? Apakah di dalam galaksi itu? Kita jangan gambarkan, kita kasih tahu tentang Bima Sakti, terus apakah Sidratul Muntaha ada salah satu di situ? Tidak. Makanya Malaikat Jibril enggak sanggup melampaui itu semua. Sebagaimana kita tidak sanggup di dalam dimensi kemanusiaan di muka bumi ini, maka ketika kita masuk dalam dimensi malaikat juga kita tidak sanggup. Bagaimana di saat dimensi lebih daripada di atasnya malaikat? Faham? Artinya itu adalah pendekatan pemahaman kita. Satu contoh misalnya, di dalam Al-Quran kita temukan tentang surga, min tahtial anhar, ada apa namanya sungai, ada tumbuh-tumbuhan, ada makanan, hal yang enak-enak. Apakah itu surga? Padahal Rasulullah mengatakan innallaha wa'ada fi jan lil mu'min ma la aynun ra'at. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Wala udunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbi basyar, bahkan tidak terlintaskan dalam hati manusia. Terus kenapa dalam Al-Qur'an ada buah-buahan, ada ini? Itu adalah pendekatan kita, pendekatan pemahaman manusia terhadap kenikmatan surga. Karena kenikmatan yang ada di muka bumi ini, ya sesuatu yang bisa diindra. Kenikmatan makanan, kenikmatan minuman. Paham? Kan itu kenikmatan dibayang. Mentok-mentok, kenikmatan bidadari. Itu mentok-mentok. Apa? Bayangan tentang kenikmatan. Padahal apa seperti itu? Tidak. Lebih daripada semua itu. Ini adalah pendekatan. Begitu pula di dalam hal-hal yang lain tentang Sidratul Muntaha dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, orang tidak akan pernah paham tentang bagaimana proses Al-Isra wal-Mi'raj. Bagaimana Rasulullah melihatnya? Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'un basir. Allah tidak sama dengan suatu apapun. Mungkin Ustaz Hasan bisa menambahkan di sini biar lebih lengkap.
Sudah cukup ya. Pada dasarnya Nabi naik katanya ya ke atas. Kenapa ke atas? Karena memang atas lebih mulia dari bawah, gitu ya. Kalau kita lihat tadi katanya galaksi itu ya, bumi inilah. Bumi ini kan bulat seperti bola. Kemanapun kita
naik ke atas ke langit, kalau kita ke bawah terus juga tembusnya langit-langit juga begitu ya. Ya, cuman kan yang dikirim buruk untuk terbang ke atas, ya bukan apa namanya makhluk yang ngecor ke dalam tanah gitu ya. Dan atas lebih mulia dari bawah. Jadi karena itu Nabi naik ke atas, ya naik ke atas karena memang atas dinamakan sama itu karena makhud minal ulu, apa namanya sumu wahwal ulu, ya tinggi, ya sama itu dinamakan sama karena ala ulu tinggi, karena itu naik ke atas langit. Jadi bukan Allah bertempat di sana seperti yang tadi dipaparkan, itu cuman apa namanya menuju kepada kemuliaan biasanya ya ke atas. Seperti kiblat kita berdoa adalah langit, ya. Kiblat kita doa itu kan langit, ya. Kiblat kita sholat ke Baitullah Ka'bah. Tapi kiblat kita berdoa adalah langit, karena tempat yang lebih mulia dari bawah. Baik. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya membaca dari materi sebelum Nabi Muhammad SAW diperjalankan, malaikat membelah dadanya, nah mencabut apa-apa yang mengganggu hatinya. Nah pertanyaannya, apa yang mengganggu hati Nabi? Mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Nabi memang mengalami beberapa kali pembedahan ya oleh malaikat Jibril dari waktu dia kecil, kemudian ketika beliau baligh, kemudian ketika beliau menerima wahyu dan ketika beliau di Isra wal Mi'rajkan. Tidak ada apapun yang berupa kotoran hati di hati beliau. Beliau ini manusia suci. Tetapi dibedahnya itu karena untuk dikuatkan hatinya. Bayangkan tadi yang kita dengar dari pemaparan Habib Hamid itu, Nabi Musa pengen meminta melihat Allah, disuruh melihat gunung. Dan ketika melihat gunung, Allah tajalli ke gunung tersebut, Nabi Musa pingsan, enggak melihat zat Allah. Pingsan kenapa? Enggak kuat menanggung beban apa yang namanya nur, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi diisi dengan cahaya, di atas cahaya beliau ya, dibersihkan di situ, maksudnya juga ditambah cahaya di atas cahaya beliau, sehingga pada satu tempat Jibril sudah tidak sanggup lagi terus karena tadi diceritakan akan terbakar dia dengan cahaya, Nabi Muhammad terus naik ke atas sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau naik ke atas terus bersama dengan semua pakaian yang dikenakannya, termasuk sendalnya, terompahnya. Ada yang tanya sama saya, Ustaz kenapa sih orang sekarang banyak kopiah pakai terompah Nabi? Terompah Nabi di atas kepala. Jangan di atas kepala, di atas muka gitu masih pantas. Gitu. Ini karena sudah ada di atas langit. Berjumpa dengan Allah terompahnya Nabi, kalau ditaruh di atas kepala masih ya masih di bawah itu mah. Ini sudah ke atas langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam ya, karena memang tidak disebutkan apa yang diambil dari beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama mengatakan menambahkan zada nurun ala nuri, tuhrun ala tuhri, seperti cahaya di atas cahayanya, kesucian di atas kesucian beliau, untuk dapat menanggung daripada beban cahaya yang akan beliau saksikan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak goyah seperti itu. Wallahu a'lam.
Ya, terima kasih kepada guru kita atas semua penjabaran yang begitu gamblang yang insyaallah bisa kita pahami bersama. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini akan diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita pelajari di rumah. Amin ya rabbal alamin.